สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐการค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมชั่วร้ายที่เกิดขึ้นเกือบจะทุกหนแห่งและกล่าวได้ว่าส่งผลกระทบผู้คนโดยทั่วไปตามตัวเลขขององค์การแรงงานสากลมีคนมากกว่า20ล้านคนทั่วโลกที่เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ซึ่งจะเรียกว่าเป็นทาสยุคใหม่ก็ได้การค้ามนุษย์เป็นการฉวยประโยชน์จากคนอื่นเพื่อบังคับใช้แรงงานหรือให้ขายประเวณีโดยการใช้กำลังบังคับการหลอกลวงหรือข่มขู่รูปแบบของการค้ามนุษย์รวมถึงการค้าประเวณีการบังคับใช้แรงงานการใช้แรงงานขัดหนี้และการตกอยู่ในภาระจำยอมตามบ้านเมื่อผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีถูกบังคับให้ค้าประเวณีให้ถือว่าเป็นการบังคับให้ผู้เยาว์ค้าประเวณีแม้จะไม่มีการใช้กำลังการโกงหรือการข่มขู่ให้เห็นมีการเผยแพร่รายงานว่าด้วยการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกมาเมื่อวันที่30มิถุนายนค.ศ.2016ในกรุงวอชิงตันและประเทศไทยได้รับการเลื่อนขึ้นมาอยู่ในระดับหรือเทียร์2ของบัญชีการเฝ้าดูรายงานฉบับปี2016นี้ครอบคลุมความพยายามของรัฐบาลไทยในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่1เมษายนค.ศ.2015จนถึงวันที่31มีนาคม2016เทียร์2ในบัญชีการเฝ้าดูบ่งชี้ว่ารัฐบาลไทยได้ใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อกำจัดการค้ามนุษย์ในช่วงเวลาดังกล่าวแต่ก็ยังไม่ได้ระดับต่ำสุดของมาตรฐานในการดำเนินการเช่นนั้นการถูกจัดอยู่ในเทียร์2ของบัญชีการเฝ้าดูเป็นการย้ำว่าประเทศไทยยังมีปัญหาการค้ามนุษย์อย่างมากซึ่งจะต้องมีความเป็นผู้นำที่ได้ผลของรัฐบาลเพิ่มเติมอีกมากสหรัฐขอกระตุ้นหนุนให้ประเทศไทยทำงานก้าวหน้าในการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์และบังคับใช้กฎหมายในเรื่องนี้ต่อไปรายงานยังได้จัดทำข้อเสนอที่เฉพาะเจาะจงต่อปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ในประเทศไทยซึ่งสหรัฐเชื่อว่าจะช่วยให้รัฐบาลไทยมีความก้าวหน้าในเรื่องนี้ต่อไปได้ด้วยสหรัฐขอสนับสนุนให้รัฐบาลไทยนำข้อเสนอดังกล่าวไปดำเนินการอย่างเต็มที่รัฐบาลสหรัฐให้คำมั่นที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญนี้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายของสหรัฐเป็นเพื่อนร่วมงานของรัฐบาลและประชาสังคมไทยในการทำงานเพื่อยุติการค้ามนุษย์ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2556ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้คณะอนุญาโตตุลาการที่กรุงเฮกตัดสินว่าการอ้างเขตแดนของจีนในทะเลจีนใต้ไม่มีเหตุผลทางกฎหมายมารองรับผู้พิพากษาศาลสูงของสหรัฐวิจารณ์โดนัลด์ทรัมป์และเปิดประเด็นเรื่องการวางตัวของฝ่ายตุลาการข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเกษตรกรของหลวงพระบางกำลังหันมาปลูกกาแฟกันมากขึ้นนอกจากนั้นเรายังมีรายงานการวิเคราะห์เกี่ยวกับการตัดสินของศาลเรื่องทะเลจีนใต้ครับและยังมีรายงานเกี่ยวกับงานเทศกาลโฟกไลฟ์เฟสติวัลที่เพิ่งจบลงในกรุงวอชิงตันอย่าลืมติดตามครับกับคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศมีคำตัดสินกรณีข้อพิพาทด้านกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ว่ากรุงปักกิ่งนั้นอ้างสิทธิ์โดยไม่มีหลักเหตุผลทางกฎหมายมารองรับนอกจากนั้นคณะอนุญาโตตุลาการยังวิจารณ์จีนด้วยว่าทำลายสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณแนวปะการังและรวมถึงที่จีนนั้นไม่มีการห้ามปรามชาวประมงที่ฆ่าสัตว์ทะเลหายากเช่นเต่าทะเลในบริเวณดังกล่าวนะครับคณะอนุญาโตตุลาการกล่าวว่าจีนอ้างกรรมสิทธิ์ 90% ของทะเลจีนใต้ตามเส้นจุดไข่ปลา9จุดตามคำอ้างอิงทางประวัติศาสตร์นั้นเป็นการอ้างอิงที่ขาดเหตุผลทางกฎหมายนะครับคณะอนุญาโตตุลาการกล่าวว่าจีนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลและการให้สัตยาบันในอนุสัญญาดังกล่าวนั้นจีนถือว่ายอมละทิ้งการอ้างสิทธิ์ตามประวัติศาสตร์ไปแล้วผู้ตัดสินยังแย้งว่ายังผู้ตัดสินความขัดแย้งนี้กล่าวด้วยนะครับว่าการที่จีนถมทะเลเพื่อสร้างเกาะนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของบริเวณที่ไม่ได้เป็นเกาะโดยธรรมชาติเพราะว่าเกาะโดยธรรมชาตินั้นจะมีสิทธิ์เพิ่มเติมเหนือแนวปะการังนะครับนอกจากนั้นคณะอนุญาโตตุลาการกล่าวว่าจีนได้ละเมิดอธิปไตยของฟิลิปปินส์จากการสร้างเกาะเทียมในแนวปะการังดังกล่าวครับไปกันต่อที่อิตาลีนะครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20คนและบาดเจ็บอีกหลายสิบจากอุบัติเหตุรถไฟที่ทำให้ผู้เดินทางเป็นรถไฟที่ชนกันแบบประสานงาทางใต้ของเขตพูเกลียในอิตาลีนะครับรถแต่ละขบวนนั้นมีผู้โดยสารในคันรถทั้งหมด4ตู้ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้นายกรัฐมนตรีมาติโอเรนซี่ของอิตาลีกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าทางการจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหาคำอธิบายถึงสาเหตุให้กระจ่างครับและเมื่อพูดถึงเรื่องความขัดแย้งระหว่างจีนและฟิลิปปินส์นะครับคณะอนุญาโตตุลาการถาวรที่กรุงเฮกมีคำสั่งตัดสินข้อพิพาทระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนในเรื่องสิทธิ์เหนือหมู่เกาะและหรือแนวปะการังในทะเลจีนใต้ซึ่งฟิลิปปินส์ทำคำขอร้องต่อศาลในเรื่องดังกล่าวไว้ในปีคริสตศักราช2013และกล่าวว่าจีนนั้นไม่โดยที่คณะอนุญาโตตุลาการกล่าวว่าจีนไม่มีสิทธิ์ตามประวัติศาสตร์ในบริเวณดังกล่าวแล้วว่าการกระทำของจีนละเมิดอธิปไตยของฟิลิปปินส์นะครับผู้ที่ติดตามกรณีพิพาทนี้กล่าวว่าคำตัดสินของศาลซึ่งมีความผูกพันทางกฎหมายมีความสำคัญอย่างยิ่งแม้ว่าศาลจะไม่มีอำนาจบังคับตามที่ดำเนินการตัดสินก็ตามนะครับคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ค่ะรัฐมนตรีเปอร์เฟกโตยาไซของกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ก ล่าวว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์มีความยินดีต่อคำตัดสินที่มีลงมาและว่าผู้เชี่ยวชาญกำลังวิเคราะห์คำตัดสินนี้อย่างระมัดระวังถี่ถ้วนและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความสุขุมและอดกลั้นและว่า
The Philippines strongly affirms its respect for this milestone decision
รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์กล่าวย้ำนะคะว่าฟิลิปปินส์ขอยืนยันอย่างแข็งขันในการรับรองว่าคำตัดสินครั้งสำคัญนี้จะมีส่วนอย่างมากในความพยายามที่จะขบแก้ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้จีนได้กล่าวอ้างสิทธิ์เหนือบริเวณเกือบจะทั้งหมดในทะเลจีนใต้ตามแนวเส้นที่จีนกำหนดไว้และเรียกว่าเส้น 9-dash line โดยภายในบริเวณดังกล่าวจีนได้รวมหมู่เกาะและแหล่งการประมงที่มีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกับประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยังคาดกันด้วยว่าบริเวณที่ว่านี้เป็นแหล่งทรัพยากรน้ำมันและแก๊สธรรมชาติมหาศาลนะคะในระหว่างที่มีการพิพาทกันนี้จีนได้เข้าไปถมทะเลสร้างเกาะทับปะการังรวมทั้งยังได้ก่อสร้างฐานทัพทหารขึ้นบนเกาะบางแห่งที่สร้างขึ้นแล้วด้วยคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการถาวรกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าคำกล่าวอ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ของจีนขัดต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลซึ่งจีนได้ร่วมลงนามไว้อนุสัญญาฉบับนี้กำหนดเขตแดนทางทะเลของประเทศไว้ให้ห่างจากชายฝั่งของประเทศออกไปในทะเลได้12ไมล์ทะเลและให้ประเทศนั้นๆมีสิทธิ์ควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในบริเวณน่านน้ำที่ห่างจากชายฝั่งทะเลของตนออกไปได้ไกล200ไมล์ทะเลนะคะทางการจีนได้บอกปัดการดำเนินการของศาลอนุญาโตตุลาการถาวรมาตลอดโดยกล่าวว่าศาลไม่มีอำนาจที่จะพิจารณาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนออกมาแถลงว่าจีนจะไม่ให้ความสนใจกับคำตัดสินที่ว่านี้ค
่
ะ
因为我们确实是不承认从一开始就不承认不接受所以呢也不会
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าจีนไม่ยอมรับคำตัดสินและที่จริงไม่ได้ยอมรับมาแต่ต้นแล้วและไม่ต้องการเกี่ยวข้องแต่อย่างใดกับศาลอนุญาโตตุลาการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแห่งนี้ไม่ว่าจะตีความตามกฎหมายหรือมีคำสั่งใดๆออกมาและจะไม่ยอมรับเอกสารใดๆที่ศาลจะให้ด้วยสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนออกมากล่าวว่าศาลอนุญาโตตุลาการเป็นแหล่งที่มาของความปั่นป่วนยุ่งยากในขณะที่นักวิเคราะห์เออร์เนสต์บาวเวอร์ที่สถาบัน Center for Strategic and International Studies ในกรุงวอชิงตันให้ความเห็นว่าจีนกำลังเผชิญหน้ากับความเป็นจริงที่ว่าถ้ายังคงเดินหน้าต่อไปในทะเลจีนใต้ทั้งในการกระทำและคำพูดก็หมายความว่าจีนกำลังฝ่าฝืนกฎหมายส่วนอมริตสิงห์ที่ปรึกษาคนหนึ่งของสถาบัน IHS ในอังกฤษกล่าวว่าคำตัดสินทำให้คำกล่าวอ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ของจีนไม่มีพื้นฐานและอาจลดอำนาจในการเจรจาต่อรองของจีนกับประเทศอื่นๆที่กล่าวอ้างสิทธิ์ทับซ้อนไว้ด้วยได้คำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการถาวรครั้งนี้มีออกมาในขณะที่จีนกำลังเจรจาทวิภาคีกับสหภาพยุโรปหรือ EU ที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันอังคารในกรุงปักกิ่งในขณะที่ EU แนะนำให้จีนยึดกฎหมายเป็นหลักและปฏิบัติตามคำตัดสินสถาบันเมแคโทซิงค์แทงของเยอรมนีกล่าวว่า EU จะไม่อนุมัติสถานภาพ Market Economy ให้กับจีนถ้าจีนไม่ทำตามคำตัดสินนี้นะคะประมาณกันไว้ว่าการค้าทางทะเลที่ต้องเดินทางผ่านทะเลจีนใต้ในแต่ละปีนั้นมีมูลค่าสูงถึง5 ล้านล้านดอลลาร์และสหรัฐซึ่งได้ประกาศไว้ว่าไม่เข้าข้างประเทศใดในกรณีจีนใต้และต้องการให้มีเสรีภาพในการเดินเรือในทะเลจีนใต้ได้ท้าทายการอ้างสิทธิ์ของจีนในบริเวณดังกล่าวด้วยการประลองยุทธทางทะเลหลายครั้งแล้วและส่งเรือรบเข้าไปในบริเวณที่จีนถมทะเลสร้างเกาะ เพื่อพยายามรับประกันเสรีภาพในการเดินเรือระหว่างประเทศด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับและที่สิงคโปร์นะครับศาลสิงคโปร์สั่งจำคุกชายชาวบังกลาเทศ4รายในข้อหาระดมทุนเพื่อสนับสนุนขบวนการก่อการร้ายในบังกลาเทศนะครับคำตัดสินนี้มีขึ้นหลังจากที่ทั้ง4รับสารภาพว่ากระทำผิดและผู้พิพากษาสั่งจำคุกคนกลุ่มนี้ซึ่งมีหัวหน้ากลุ่มชื่อนายรามานมิซานัววัย31ปีนะครับเขาถูกตัดสินจำคุก5ปีซึ่งเป็นโทษหนักที่สุดในบรรดา4คนนะครับทั้ง4เป็น1ในกลุ่มบุคคล6รายที่ถูกจับและตั้งข้อหาระหว่างเดือนมีนาคมและต้นเมษายนปีนี้โดยที่ศาลให้เอกสารที่ชี้ว่าทั้ง6คนให้เงินสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายในนามของรัฐอิสลาม IS นะครับชาย2คนที่ไม่ได้เป็น1ใน4ที่ถูกศาลตัดสินล่าสุดนี้กล่าวไม่ยอมรับผิดและจะถูกดำเนินคดีในลำดับต่อไปครับมาที่สหรัฐบ้างนะครับนางเฮลลารี คลินตันว่าที่ตัวแทนพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้ร่วมปราศัยหาเสียงกับอดีตคู่แข่งจากพรรคเดียวกันสว.เบอร์นีแซนเดอร์สการหาเสียงครั้งนี้เกิดขึ้นในรัฐนิวแฮมป์เชอร์นะครับทั้งคู่ออกแถลงการร่วมระหว่างกันและกล่าวว่าทั้งคู่นั้นตั้งใจที่จะสร้างประเทศให้แข็งแกร่งมากขึ้นและต้องการให้อเมริกามีเศรษฐกิจที่ทุกคนได้ประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะคนร่ำรวยเท่านั้นนะครับสว.เบอร์นีแซนเดอร์สที่เป็นเสียงสำคัญในการต่อต้านความไม่เท่าเทียมการทางเศรษฐกิจและเคยตำหนิฮิลลารีคลินตันว่ารับเงินจากกลุ่มทุนวอลล์สตรีทนั้นชื่นชมนางฮิลลารีในวันอังคารว่าเธอนั้นจะเป็นประธานาธิบดีได้ยอดเยี่ยมและเขายังภูมิใจที่ได้ยืนเคียงข้างนางฮิลลารีในวันนี้ด้วยนะครับนางฮิลลารีคลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังไม่ได้เป็นตัวแทนเดโมแครตอย่างเป็นทางการจนกว่าจะได้การรับรองจากที่ประชุมใหญ่ของพรรคปลายเดือนนี้อย่างไรก็ตามการหาเสียงร่วมกันในวันอังคารของฮิลลารีคลินตันและสว.แซนเดอร์สแสดงให้เห็นว่าทั้งคู่นั้นจะร่วมมือกันในการทำให้เดโมแครตได้ครองทำเนียบขาวเพื่อที่จะไม่ให้ตกอยู่ในมือของโดนัลด์ทรัมป์จากริพับลิกันนะครับและเมื่อพูดถึงโดนัลด์ทรัมป์นะครับหนึ่งในผู้พิพากษาศาลสูงคนสำคัญของสหรัฐรูธแบดเดอร์กินสเบิร์กซึ่งเป็นขวัญใจของผู้เรียกร้องสิทธิสตรีให้สัมภาษณ์สื่อและวิจารณ์โดนัลด์ทรัมป์อย่างเปิดเผยและเป็นการเปิดประเด็นถึงความเหมาะสมว่าฝ่ายตุลาการควรแสดงความเห็นเรื่องการเมืองระดับนี้หรือไม่นะครับผู้พิพากษากินสเบิร์กเรียกโดนัลด์ทรัมป์ว่าเป็นคนเสแสร้งและไม่มีความสม่ำเสมอในจุดยืนของตนและสิ่งที่พูดและยังเป็นคนหลงตัวเองอีกด้วยโดนัลด์ทรัมป์ตอบโต้ในการให้ข่าวกับนิวยอร์กไทมส์ว่าตนนั้นเห็นว่าไม่เหมาะสมอย่างมากที่ผู้พิพากษาศาลสูงจะเข้ามายุ่งเรื่องการเลือกตั้งก็เห็นว่าการกระทำเช่นนี้ขาดความสง่างามและว่าผู้พิพากษากินสเบิร์กควรจะขอโทษต่อศาลนะครับผู้พิพากษากินสเบิร์กวัย83ปียังคงไม่แสดงความเสียใจแต่อย่างใดในสิ่งที่เธอพูดหรือแปลกใจแต่อย่างใดที่ถูกวิจารณ์นะครับแต่อาจารย์วิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กอาร์เธอร์เฮลแมนบอกกับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ว่าตนแปลกใจมากที่ผู้พิพากษากินสเบิร์กพูดถึงโดนัลด์ทรัมป์เช่นนั้นและนักข่าว CNN ตั้งคำถามว่าหากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้คู่ขี้กันจนถึงต้องมีการสู้ความกันในศาลอย่างเช่นเมื่อ16ปีก่อนในการชิงชัยระหว่างจอร์จ W. บุชและอัลกอร์แล้วผู้พิพากษาผู้นี้ก็ควรจะต้องถอนตัวออกจากการพิจารณาคดีนะครับและในคำสัมภาษณ์กับนิวยอร์กไทมส์ผู้พิพากษากินสเบิร์กพูดติดตลกด้วยว่าหากว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีอาจจะถึงเวลาที่ตนย้ายไปอยู่ประเทศ นิวซีแลนด์ครับพักสักครู่นะครับช่วงต่อไปเรายังมีข่าวธุรกิจรออยู่ครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นในสหรัฐปิดทำการดัชนีสำคัญปิดบวกนะครับดาวโจนส์บวก120จุดปิดที่ 18,348 S&P บวก15จุดปิดที่ 2,152 และ Nasdaq เพิ่มขึ้น34จุดปิดที่ 5,000 กับอีก22นะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ชี้ว่าผลกระทบจาก Brexit หรือการที่ชาวอังกฤษลงประชามติให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปได้ก่อให้เกิดความไม่แน่นอนและความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจสหรัฐในระดับน้อยกว่าที่คาดกันไว้นะครับรายงานประจำปีของ IMF ระบุว่า Brexit ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐปั่นป่วนอย่างมากในช่วงสัปดาห์แรกที่ทราบผลการลงประชามติแต่หลังจากนั้นตลาดหุ้นก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นราว 1% ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อตลาดการเงินมากนักขณะเดียวกัน IMF ยังคงไม่ปรับการคาดการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐโดยยังอยู่ที่ระดับ 2.2% ในปีนี้และ 2.5% ในปีหน้าเท่ากับที่เคยคาดการเอาไว้ก่อนที่จะเกิด Brexit นะครับอีกด้านหนึ่งครับสำนักงานความปลอดภัยด้านการจราจรบนทางหลวงของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือ NHTSA ขอให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า Tesla Motors เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับระบบออโต้ไพลอตของรถยนต์ Tesla Model S หลังเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่รัฐฟลอริดาซึ่งทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์ Tesla คันนั้นเสียชีวิตขณะใช้ระบบออโต้ไพลอตเนื่องจากระบบออโต้ไพลอตที่ว่านี้ไม่สามารถแยกแยะระหว่างผนังด้านข้างสีขาวของรถบรรทุกกับท้องฟ้าทำให้ไม่มีการเบรกโดยอัตโนมัติก่อนที่รถเทสลาจะชนกับรถบรรทุกคันนั้นนะครับ NHTSA ได้ขอให้บริษัทเทสลาส่งข้อมูลอุบัติเหตุทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระบบออโต้ไพลอตซึ่งเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วรวมถึงข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขระบบดังกล่าวที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าด้วยนะครับยังอยู่ในสหรัฐครับรายงานการสำรวจที่ตีพิมพ์ในวารสาร The Journal of the American Medical Association ระบุว่าแพทย์ผู้หญิงที่ทำงานให้กับวิทยาลัยด้านการแพทย์ของรัฐบาลสหรัฐได้เงินเดือนน้อยกว่าแพทย์ผู้ชายเกือบ 20,000 ดอลลาร์ต่อปีรายงานดังกล่าวสำรวจข้อมูลจากแพทย์กว่า 10,000 คนที่วิทยาลัยด้านการแพทย์ของรัฐรวม24แห่งใน12รัฐในจำนวนนี้1ใน3เป็นแพทย์ผู้หญิงนะครับรายงานยังพบด้วยว่าช่องว่างทางรายได้ระหว่างชายกับหญิงที่ว่านี้ยิ่งกว้างขึ้นในกลุ่มแพทย์เฉพาะทางครับและแถบซิลิคอนแวลลีย์ของรัฐแคลิฟอร์เนียได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางด้านการคิดค้นนวัตกรรมของโลกและยังถือเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษาและเจ้าของบริษัทเทคโนโลยีแบบสตาร์ทอัพจำนวนมากก็ถือเป็นชนกลุ่มน้อยในอเมริกาด้วยคุณประโมชามาคือผู้ก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพชื่อออสโมซึ่งผลิตของเล่นล้ำยุคสำหรับเด็กรุ่นใหม่เพื่อสอนให้เด็กเรียนรู้การถอดรหัสคอมพิวเตอร์ตั้งแต่อายุเพียง5ขวบเช่นการใส่บล็อกต่างๆด้วยหลักการทางตรรกศาสตร์คุณชาม่าบอกว่าออสโมเหมาะสำหรับเด็กทั่วโลกนะครับเนื่องจากเด็กสามารถสื่อสารผ่านภาษาคอมพิวเตอร์โดยไม่มีกำแพงด้านภาษาหรือวัฒนธรรมเหมือนกับลักษณะทางกายภาพของซิลิคอนแวลลีย์ที่สะท้อนความเป็นเมลติ้งพอตของอเมริกาได้เป็นอย่างดีนะครับส่งท้ายวันนี้ไปกันที่หลวงพระบางซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นขนาดใหญ่ของลาวแต่เวลานี้กำลังมีพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่ได้รับความนิยมในหมู่เกษตรกรมากขึ้นเรื่อยๆนั่นคือเมล็ดกาแฟครับบริษัทแซฟรอนคอฟฟี่คือบริษัทผู้ผลิตกาแฟท้องถิ่นรายใหญ่ของหลวงพระบางโดยอาศัยอนิสงส์จากตลาดการท่องเที่ยวของหลวงพระบางที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในทศวรรษที่ผ่านมาและกาแฟนั้นก็ถือเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติเหล่านั้นตั้งแต่รัฐบาลลาวปราบปรามการปลูกฝิ่นอย่างจริงจังเมื่อก้าวเข้าสู่สหัสวรรษใหม่เกษตรกรชาวหลวงพระบางส่วนใหญ่ต่างประสบปัญหาไม่มีรายได้พอเลี้ยงปากท้องเพราะการปลูกพืชอื่นเช่นข้าวและข้าวโพดนั้นล้วนต้องมีการถางป่าและเผาไร่ซึ่งรัฐบาลสั่งห้าม แต่กาแฟนั้นปลูกง่ายกว่านะครับจึงมีผู้นิยมปลูกมากขึ้นเรื่อยๆคาดว่าปัจจุบันมีชาวหลวงพระบางมากกว่า780ครอบครัวที่ปลูกเมล็ดกาแฟเพื่อส่งให้กับบริษัทแซฟรอนโดยทางบริษัทจะเป็นผู้จัดหาเมล็ดพันธุ์ให้และดูเหมือนยิ่งนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าไปในหลวงพระบางมากเท่าไหร่ตลาดเมล็ดกาแฟท้องถิ่นคุณภาพสูงของหลวงพระบางก็ยิ่งขยายตัวพร้อมกับชื่อเสียงด้านความเป็นเมืองเก่าแก่และน่าหลงไหลของหลวงพระบางมากขึ้นเท่านั้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายนะครับคุณมายาแคลร์อภรสุวรรณนักศึกษาฝึกงานของ VOA ไทยเก็บบรรยากาศงาน Smithsonian Folklife Festival ที่จัดทุกปีปีนี้คุณมายาแคลร์ไปเที่ยวมานะครับที่ใจกลางกรุงวอชิงตันเชิญติดตามครับ
งานมหกรรมวิถีวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติหรือ Smithsonian Folklife Festival เป็นงานเทศกาลสำคัญในช่วงฤดูร้อนที่กรุงวอชิงตันในปีนี้มี2วัฒนธรรมจากคนละซีกโลกมาพบกันที่ใจกลาง National Mall สถานที่จัดงานในทุกปีเสียงเพลงที่ถ่ายทอดมุมมองของ Bamboo และ DJ Fatrick 2ศิลปินเพลงฮิปฮอปเชื้อสายเอเชียนอเมริกันเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายในซุ้มแสดงวัฒนธรรมจากฝั่งตะวันตกของอเมริกาในโซนที่เรียกว่า Sounds of California 1ใน2แนวคิดการจัดงานประจำปีนี้ขณะที่อีกฝากหนึ่งมีเรื่องราวและวิถีชีวิตของชาวแคว้นบาสจากประเทศสเปนที่นำกิจกรรมพื้นบ้านมาสาธิตมากมายเช่นการสอนพูดภาษาท้องถิ่นการแสดงดนตรีศิลปะหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์จากผู้คนในเขตตอนเหนือของสเปนแม้แนวคิดการนำเสนอกิจกรรมในงานมหกรรม Smithsonian Folklife Festival จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนชุมชนจากทั่วโลกมาจัดแสดงในทุกๆปีแต่ในส่วนของอาหารการกินที่บริการในงานแล้วกลับกลายเป็นซุ้มร้านอาหารไทยจากทีมงานคนไทยที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นส่วนหนึ่งของงานใหญ่ของกรุงวอชิงตันมานานนับ10ปีแล้วคุณประสิทธิ์พรมาแค่หนึ่งในทีมงานที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มคนไทยบอกว่าการได้รับความไว้วางใจให้มาบริการต่อเนื่องถือเป็นความภูมิใจของคนทำงานทุกคนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนขายอาหารไทย
คือครับพยายามรักษาขายของเนี่ยให้ได้ระดับจะเท่าเดิมรักษามาตรฐานของอาหารไว้แล้วก็น้ำมะนาวอะไรนี่ต้องสดไม่สดไม่ออกเขาดูตรวจแล้วตรวจอีกจะให้ออกรักษามาตรฐานไว้อย่างนี้ทุกปีแล้วขายได้อันดับหนึ่งทุกปีด้วยนะ
งานมหกรรม
ครับและนั่นก็เป็นสีสันของงานมหกรรม Folklife Festival นะครับที่ใจกลางกรุงวอชิงตันท่านสามารถติดตามรายงานฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ voathai.com และ Facebook VOA Thai นะครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America
Washington ตัวกับเปิ้ลสังกัดไม่เว้นแม้แต่บาสเตียนชวายสไตเกอร์กองกลางตัวเก่าของไบเยิร์นมิวนิกที่ถือโอกาสนี้พาแอนนาอีวานอวิชนักเทนนิสสาวสวยหวานใจเข้าประตูวิวาห์ที่เมืองเวนิสประเทศอิตาลีก่อนไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ร่วมกันก็ควงกันมาสักพักแล้วค่ะก็ไม่โสดแล้วนะคะแอนนาไปต่อที่ข่าวนักกอล์ฟบ้างค่ะปีเตอร์ดอสันประธานสหพันธ์กอล์ฟนานาชาติหรือ IGF ประกาศเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาว่าจอร์แดนสปีดอดีตมือหนึ่งโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกาถอนตัวจากการแข่งขันกอล์ฟในกีฬาโอลิมปิกเกมอีกแล้วที่จะแข่ง 5-21 สิงหาคมที่นครริโอเดอเจเนโรประเทศบราซิลส่งผลให้สปีดที่จะอายุครบ23ปีใน16วันข้างหน้ากลายเป็นโปรมือ4คนแรกของโลกที่ไม่ไปริโอเดอเจเนโรทั้งที่กีฬากอล์ฟกลับมาบรรจุเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาโอลิมปิกในรอบ112ปีและเชื่อว่าสาเหตุถอนตัวเหมือนเจสันเดย์มือหนึ่งโลกที่ตัดสินใจดัสตินจอห์นสันและรอรี่